እዚ ብድምጽ ብስራት እናተዳለወ ዝቀርብ መደብ ትምህርቲ መጽሐፍ ቅዱስ ብሬድዮ እዩ። ትራንስ ወርልድ ሬዲዮ ካብ ደቡብ አፍሪካ ዝመሓላለፍ ድምጽ ብስራት ኩሉ ግዜ ካብ ሶኒክ ሳብ ዓርቢ በዝሰዓት እዚ ዝቀርብ መደብ እዩ።
ከመይ ተምሲኡ ኣዝኹም ዝተፈተኹም ብሩኻት ሰማዕቲ፣ በዚ ምሸት እዚ ድማ እግዚኣብሔር ነዚ ኣብ ወንጌል ማርቆስ ምዕራፍ 10 ኣብዝ ሓለፈ ግዜ ዝጀመርናዮ ትምህርቲ ክንቅጽል ተወሳኺ ዕድል ስለ ዝሃበና ስም እግዚኣብሔር ብሩኽ ይኹን። ኣብዝ ሓለፈ ግዜ ኣብ ወንጌል ማርቆስ ምዕራፍ 10 ከም ዝረኣናዮ ጐይታናን መድሓናን የሱስ ክርስቶስ እንዳምሃረ ኸሎ ፈሪሳውያን መጺኦም ሕቶ ኸም ዝሓተትዎ፣ እቲ ሕቶ ድማ ሰብኣይ ንሰበይቱ ብዝኾነ ይኹን ምኽንያት ክፈትሓዶ ተፈቒዱሉ እዩ ብዝብል ከም ዝነበረ ርኢና ነርና። እዚ ማለት ድማ እወ ክፈትሓ ፍቕድዩ እንድሕር ዳ ኢሉ ኣብ ትምህርቱ ናይ ስነ ምግባር ሕቶ ከልዕሉ፣ እንተ ደኣ ክፈትሓ ኣይተፈቕደሉን ጌጋ ኢሉ ድማ ምስ ሄሮድስ ምእንቲ ኸጋጭዎ ኢሎም፣ ከመይ እሱ ዘይሕጋዊ ሰበይቲ ተመርዒ ስለ ዝነበረ ብተንኰል ዝሓተትዎ ሕቶ ኸም ዝነበረ እዩ ኣብቲ ዝሓለፈ ግዜ ዝረኣናዮ። ጐይታናን መድሐናን የሱስ ክርስቶስ ግና እንታይ ከም ዝመለሰሎም ወሪድና ክንርኢና እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። እስከ ናብዚ ናይ ሎም መዓንቲ ትምህርትና በዛ እትስዕብ መዝሙር ክንሰግር ኢና። እግዚኣብሔር ይመስገን። ነዛ መዝሙር እዚኣ እናሰማዕኩም ድማ መጽሓፍ ወረቐትኩምን ፒሮኹምን ከምኡውን መጽሓፍ ቅዱስኩም ኣብ 10 ምዕራፍ ወንጌል ማርቆስ ክተውፁ ብምሕረት ኣምላኽ ክምዕለኩ ንደሊ። ወይ ተባረኹም
ዙሓት ዘረእዮ ስሙም ተፈሊጡ ታሪኹም ኣይቀጽል ብሞት ትልምዲሙ ንስኻ ግን የሱስ መዓስ ተለዊትካ ሎሚ ክምትማሊ ኣብ ዙፋን ካለኻ የልቦን ዝመስለካ ኣተመርሑሙትን ሲዮንን ዝሓስካ ኣልፋን ኦሜጋን ናይ መጀመርታን መወዳታን አልፋን ኦሜጋን ናይ መጀመርታን መወዳታን ክብሪ ንዓኻ ክብሪ ሲዮንን ዝሓስካ ዓልፋ መጀመርታን በወዳታን ክብሪን ስምካ ክብሪ ክብሪን ስምካ ክብሪ ክብሪን ስምካ ክብሪ ክብሪን ስምካ ክብሪ ምስጋና ናዓኻ ምስጋና ናዓኻ አምልኾ ናዓኻ አምልኾ ናዓኻ ጀማር እምነተይ ንስኻ ኢኻ መወዳእትኻ የሱስ ይበይንኻ ብጀካ ንዓኻ ኣታስለይ ዝሞትካ ካልእ ንኸይፈል መዲቢ ጐይታ ሓለፈ ኸበኻ ተመርሖ ሞትን ሲኦልን ዝሓዝካ ኣልፋን ኦሜጋን ናይ መጀመርታን መወዳእታን ስግደት ንዓኻ ስግደት ንዓኻ ስግደት ንስምካ ስግደት ንስምካ ስግደት ምስጋና ንዓኻ ምስጋና ንዓኻ ኣምልኾ ኣምልኾ ንዓኻ መዝሙረይ ንዓኻ መዝሙረይ ንዓኻ
ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን። ስለ ዘማርን ስለዛ መዝሙር እዚኣን ስም እግዚኣብሔር ብሩኽ ይኹን። እስከ ጸሊና ናብቲ ናይ ሎም ዓንቲ መደብና ንሕለፍ። ቅዱስ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ብወድኻ ብየሱስ ክርስቶስ ያው ስም በዚ መዓልቲ እዚ ድማ ካልእ ተወሳኺ ዕድል ሂብካ ቃልካ ክንምርምር ካባኻ ድማ ንእግዚኣብሔር ምኽሪ ክንቅበል ዕድል ስለ ዝሃብካና ነመስግነካ ኣሎና። ቅዱስ ኣምላኽና እግዚኣብሔር ብወድኻ ብየሱስ ክርስቶስ ያው ስም በሰዓት እዚ ድማ ኣብ ዝተፈላለየ ኩነታት ናይ ህይወት ኮይኖም ነዚ መደብ እዚ ዝከታተሉ ዘለዉ ሰማዕቲ ብየሱስ ክርስቶስ ያው ስም ብረድኤትካ ክትበጽሖም በቲ ዝደልዩኻ ዘበለ ኩሉ ድማ ኣለኹ ክትብሎም ይጽልይ ኣለኹ። ቅዱስ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ብየሱስ ክርስቶስ ያው ስም ነዚ ሎም መዓንቲ እትምህረና ትምህርቲ ምስትውዓል ክንክእል ምርዳእ ክንክእል ካብዚ ትምህርቲ እዚ ዝተላዕለ ድማ ጥበብና ክበዝሕ ምስትውዓልና እውን ክሰፍሕ ብየሱስ ክርስቶስ ያው ስም ንጽልይ ኣሎና። ብዝኾነ ይኹን ምኽንያት ኣብ ህይወትና ንዝመጽእ ዝተፈላለየ ዘይ ኣምላኻዊ ነገራት እንከላኸለሉ ግሩም ዝኾነ መንፈሳዊ ዕጥቂ ተዕጥቐና ስለ ዘለኻ ነመስግነካ ኣሎና። ብየሱስ ክርስቶስ ያው ስም ምምሃርን ምስማዕን ምናልባት ብዙሕ ዋጋ ዘይከኽፍል እኳ ይኽእል ተኾነ፣ ነገር ግን እቲ ብብዝሒ ዋጋ ዘኽፍል ግን ከምቲ ዝምሃርናዮን ከምቲ ተምሃርናዮን ኮይና ክንመላለስ ብየሱስ ክርስቶስ ያው ስም ጥበብ ክትበና ንጽሊ ኣሎና። ወእግዚኣብሔር ኣቦ ኣነ እውን ከምቲ ዝዛረቦ ዘለኹ እቶም ሰማዕት እውን ከምቲ ዝሰምዕዎ ኮይንና ክንመላለስ ኵላትና ናይ ጸጋኻ ደለይቲ ኢና እሞ ጸጋ ብዘበለ ዅሉ ክትዕጥቐና ንጽሊ ኣሎና። ብነገር ኵሉ ንስኻ በይንኻ ልዕልበል ብየሱስ ክርስቶስ ያው ስም በሰዓት እዚ ድማ ስለ ምድርና፣ ስለ ህዝብና፣ ስለ ሃገርና፣ ስለ ዝተፈላለየ ኣብ ምፍልላይን ኣብ ቤት ማእሰርትን ኣብ ሆስፒታላትን ዘለዉ ሰባት ይጽሊ ኣለኹ። ብየሱስ ክርስቶስ ያው ስም እግዚኣብሔር ንዝሓመሙ ፈውሲ ክኸውን ንጽሊ ኣለኹ። ንዝሓዘኑ ምጽንናዕ፣ ንዝተፈላለዩ ምርኻብ ብየሱስ ክርስቶስ ያው ስም እግዚኣብሔር ኣብዚ ተፈላለየ ኩነታት ናይ ቅልውላው ዘለዉ ድማ እግዚኣብሔር ንኩሉ ሕንቅል ሕንቅል ድተይ መፍትሒ ዘለካ ንስኻ በይንኸኢኻ እሞ በቲ ዝጐደሎም ዘበለ ኩሉ ንኩሎም ሰማዕቲ ብየሱስ ክርስቶስ ያው ስም መፍትሒ ክተውርደሎም ንጽሊ ኣሎና ኣቦ ብየሱስ ክርስቶስ ያው ስም ንብዙሓት ድማ እግዚኣብሔር ናብዚ ትምህርቲ እዚ ክተምጽኦም ንብዙሓት እዚ መደብ እዚ ምክትታል ክኾነሎም ግዜ ሂብካ ድማ እግዚኣብሔር በዚ ትምህርቲ እዚ ንልቦም ክዝንን ይጽሊ ኣለኹ ኣቦ ብየሱስ ክርስቶስ ያው ስም ክትብል ስለ ትሰምዓና ነመስግነካ ኣሎና ኣሜን። ኣብዝ ሓለፈ ግዜ ከም ዝረኣናዮ ጐይታናን መድሓናን የሱስ ክርስቶስ ነቶም ፈሪሳውያን ብዛዕባ ፍትሕን ምፍታሕን ምስ ሓተትዎ ንዕኦም ውን ንሱ ተገምጢሉ ከም ዝሓተቶም ኣብ ሕጊ እንታይ ተንብቦ ከም ዝበሎም ሕጊ ስባ ጽሕፈት መፍትሓ ሂቡ ይስተዳ እዩ ዝብለና ከም ዝበልዎ እሞ ነዚ ነገር እዚ ድማ ብምንታይ ከም ዝምልሰሎም ቀጺልና ክነንብቦ ኢና። ኣብዚ ክፍሊ እንሪኦ ብጣዕሚ ኣድላይ ነገር ጐይታ የሱስ ምስ ፈሪሳውያን ብዛዕባ መርዓ ምዝራብ እዩ ነዚ ጉዳይ ከመይ ገይሩ ከም ዝሓዞ ኣስተውዕሉሉ ኢኹም። እግዚኣብሔር ፍትሕ ዝፈቐደ ካብ ሓጢኣት ዘተላዕለ ከም ዝኾነ እዩ ዝነግሮም። ኣብ 10ራይ ምዕራፍ ካብ 5-9 ክነንብብ ከሎና የሱስ ከዓ በሎም ብሰሪ ትርልብኹም እዩ እዚ ትእዛዝ እዚ ዝጸሓፈልኩም ካብ መጀመርያ ፍጥረት ግና ኣምላኽ ሰብኣይን ሰበይትን ገይሩ እዩ ዝፈጠሮም። ስለዚ ሰብኣይ ኣቦን ኣዲዩን ሓዲጉ ምስ ሰበይቱ ይጣበቕ ክልቲኦም ሓደ ስጋ ይኾኑ። ስለዚ ድማ ሓደ ስጋ ምንበር ክልተ ኣይኮኑን እምበኣርከ ነቲ ኣምላኽ ዘጋጠሞስ ሰብ ኣይፍለዮ ይብለና ማርቆስ 10 ምዕራፍ ካብ 5-9። ጐይታ የሱስ ኣብዚ ቦታ ዝዛረቦ ሓጢኣት ናብዚ ዓለም ቅድሚ ምእታዉ ምስ እግዚኣብሔር ዝነበረ ሓሳብ እዩ። ኣብቲ ግዜ ፍትሕ ኣብ ሓሳብ እግዚኣብሔር ኣይነበረን። ንሱ ንሰብ ዝሓሸ ንሰናይን ሓሳብ እዩ ነይርዎ። ብተመሳሳሊ ኩነታት ነፍሲ ምጥፋእ ኣብ ሓሳብ እግዚኣብሔር ኣይነበረን። እንተኾነ ግን ብዙሓት ቀተልቲ ነፍሲ ምሕረት ረኺቦም እዮም። ፍትሕ እውን እንተኾነ ሓጢኣት እዩ። ናይ እግዚኣብሔር ምሕረት ግና ልዕሊ ኩሉ ሓጢኣት ስለ ዝኾነ ዘተፋትሑ ሰባት እውን እንተኾኑ ምሕረት ዝረኽብሉ መንገዲ ኣሎ። ኣብዚ ክፍሊ ጐይታ የሱስ ክርስቶስ ብዛዕባ መርዓ ዘዛረቦ ካብ ናይ ወለድን ውሉድን ዘሎ ሕብረት ንላዕሊ ዝበለጸ ኣዝዩ ዝጠንከረ ምትእስሳር ከም ዝኾነ እዩ። ቈልዓ ቁልዕነቱ ክከሓድ መርዓውን ካብ እሙንነት ምጉዳል ዝተላዕለ ክፈርስ ይኽእል እዩ። ጐይታ የሱስ ኣብዚ ኸገንዝበና ደሊ ዘሎ ንመርዓ እግዚኣብሔር ከም ዝኣሰሮ እዩ። እግዚኣብሔር ንኽልቲኦም ኣብ ሓደ ኣጣሚርዎም እዩ። እዚ ኣቐዲሙ ኣብ ሓሳብ እግዚኣብሔር ዝነበረ እዩ። ነዚ ናይ እግዚኣብሔር ሓሳብ ዝጻረር ኩሉ ድማ ሓጢኣት እዩ። ኣብ ቤት ከዓ ደቀ መዛሙርቱ ብዛዕባ እዚ ነገር እዚ ከም ብሓድሽ ሓተትዎ። ንሱ ድማ ዝኾነ ይኹን ሰበይቱ ፈቲሑ ካልእ ዘእቱ ኣብ ኣዘምወ፣ እታ ሰብኣያ ፈቲሓ ንኻልእ ዘእተወት ድማ ዘምዎ ትበሎም ይብለና ማርቆስ 10:12። ኣብ ቃል እግዚኣብሔር ብዛዕባ ፍትሕ ዝተመልከተ ካብ ዝተዋሃቡ ከበድቲ መምርሒታት እዛ ጥቕሲ ሓንቲ እያ። ንምዃኑ ብኸመይ ክትርጎም ዘለዎ? እዚ መምርሒ ንምብራህ ስለ ፍትሕ ዝዛረቡ ጥቕስታት ኩሉ ብሓደ ክረአ ኣለዎም። ኣብ ውሽጢ ወንጌል ማቴዎስ ብዛዕባ ፍትሕ ዝምልከት ዝተዋህበ መምርሒ ምንዝርና ናይ ፍትሕ ምኽንያት ክኸውን ከም ዝኽእል ይዛረብ። ማርቆስ እዚ ዘይጠቐሰሉ ምኽንያት እንታይ እዩ? ማርቆስ እዚ ወንጌል ንሮማውያን ይጽሒፍዎ። ሮማውያን ድማ ብዛዕባ ሕጊ ሙሴ ዝፈልጥዎ የብሎምን። ማቴዎስ ግን ብዛዕባ ሕጊ ሙሴ ኣጸቢቖም ዝፈልጡ ንሕዝቢ እስራኤል ይጽሒፍዎ። ስለዚ ነዚ ጥቕሲ መብርሂ ኣብ እንህበሉ ግዜ እዚ ነገር እዚ ኣብ ግምት ክኣቱ ይግባእ እዩ። ኣብ ሮሜ 7:2 ዝተጠቕሰ እንድሕር ዳዕሪና ሰበይቲ ሰብኣ ብሕይወት ክሳብ ዘሎ ብሕጊያዊ እስርት እያ ሰብኣ እንተ ሞተ ግና ካብቲ ሕጊ ሰብኣ ፍትሕቲ እያ ዝብል ጠቕሲ ምስ ፍትሕ ዝጥቀስ ኣይኮነን። ኣብዚ ጥቕሲ ጳውሎስ ክገልጾ ዝደለየ ሰበይቲ ሰብኣ ብሂወት ክሳብ ዘሎ ብሓዳር እስርቲ ከም ዝኾነት እያ ክፈላለዮም ዝኽእል ሞት ጥራይ ምዃኑ፣ እዚ ድማ ምስ ናይ ሙሴ ሕጊ ዝሰማማዕ ሓሳብ እዩ። እዚ ናይ ሙሴ ሕጊ ዝጥሕሱ ሰብኣይን ሰበይትን ኣብ ዘዳግም 22 ካብ 22 ስጋብ 24 ከም ዝተገልጸ ብዳርባ እምኒ ክትመውት ከም ዘለዋ እዩ ዝእዘዝ። ሎሚ ንሕና ንዝተፋትሑ ከም ናይ ሙሴ ሕጊ ብእምኒ ኣይንቕጥቅጥን። ከምኡ እንተ ዝኸውን ነይሩ ብዳርባ እምኒ ዝቕጥቀጡ ቁፅሪ ሰባት ኣዝዩ ብዙሕ ምዃነ ነይሩ። ኣብ ሕጊ ሙሴ ብእምነት ምጉዳል ብዘመን ዘረ ናይ ሓንቲ ሓዳር ኣባል ሰብኣይ ወይ ሰበይቲ ክቕጻዕ ከሎ እቲ ተበዳሊ ግን ካልእ ክምርዖ ይኽእል እዩ። ናይ እግዚኣብሔር ንፍትሕ ምኽንያት ዝገብሮ ዘይምትእምማን ዝሙትን እዩ። ብዛዕባ ፍትሕ ዝተዋህበ ምብርህን ብዛዕባ ምብራኽ ህፃናት ኣብ ክልቲኡ ወንጌል ማለት ኣብ ወንጌል ማቴዎስን ማርቆስን ተጠቒሱሎ። ነዚ ክነስተውዕሎ ከሎና እግዚኣብሔር ክምህረና ዘደልዮ ነገር ከም ዘሎ ንርኢ። ህፃን ናይ መርዓ ጽሩይ ውፅኢት እዩ። ፍትሕ ድማ በንጻሩ ኣብ ልዕሊ ቈልዑት ብጣዕሚ ክፉእ ዝኾነ መከራ ዘምጽ እዩ። ሎሚ ካብ ምፍራስ ናይ ሓዳር ዝተላዕለ ዝተበተኑ ኣብ መንገዲ ዝሓድሩ ቈልዑት ምርኣይ ኣዝዩ ዘሕዝን ነገር እዩ። እዚ ኣጋጣሚ ዝኾነ ነገር እዘይኮነስ ብምፍራስ ሓዳር ምኽንያት ዝመጸ ጉዳይ እዩ። ንቈልዑ ድማ ክትንክዮም ናብኡ ኣምፅዎ። እቶም ደቀ መዛሙርቲ ግና ነቶም ዘምፅዎም ገንሕዎም። ኢየሱስ እዚ ምስ ረአየ ኣይፈተወሎምን እሞ ሕደግዎም ቈልዑ ናባይ ይምፁ፣ መንግሥቲ ኣምላኽ ነዞም ከምዚኣቶም ዝበሉ እያ እሞ ኣይተኸልክልዎም። ንመንግሥቲ ኣምላኽ ከም ቈልዓ ኾይኑ ዘይተቐበላ ከቶ ከምዚኣትዋ ብሓቂ ብለኩም ኣለኹ በሎም። ሓቒፉ ኢዶ ኣንቢሩሎም ምባረኾም ድማ ይብለና 10 ምዕራፍ ካብ 13 ስጋብ 16። ቈልዑት ናብ ክርስቶስ ንኽነምፅእ ናይ ግድን ክዓብዩ ኣየድልን እዩ። ናብ ክርስቶስ መጺኦም ካብኡ ድማ በረኸት ዝረኽቡ ህፃናት ምስ ዓበዩ ምስ ተምሃሩ ንክርስቶስ ንምስዓብ ናይ ግሎም ውሳኔ ክገብሩ ይኽእሉ እዮም። ጐይታ የሱስ እቶም ዓበይቲ ሰባት ከም ህፃናት እንተ ዝኾኑሉ ከመይ ጽቡቕ ከም ዝኸውን እዩ እዝዛረብ። ሎሚ ብዛዕባ ናይ ሰባት ምዕባይን ምብሳልን ብፍልጠት እንዳወሰኹ ምምጽኦም ክንሰምዕ ኢና። እንተኾነ ግን ዕቤቶምን ብፍልጠት ምብሳሎምን እናበዩ ዝመርሖም። ጐይታ የሱስ ከም ዝበሎ ከም ህፃናት ርእሶም ትሕት ኣቢሎም ንእግዚኣብሔር እንተ ዘይተገዚኦም ፍልጠቶም ከንቲ እዩ ዝኸውን። ስለ ዝኾነ ድማ ሎሚ ዝኾነ ይኹን እፈልጥ እየ ዝብል ሰብ ብትሕትና ናብ እግዚኣብሔር ብምቕራብ ብኣምላኽ ክኣምን ይግባእ እዩ። ጐይታ የሱስ ህፃናት ኣብ ኢዱ ሓቒፉ ኢዱውን ኣንቢሩ ባሪኾም። ቅድሚ ሕጂ እዞም ህፃናት እንተ ዘይኮኑ ንኻሊእ ንማን ምሕቃፉ ኣይተጻሕፈን። ነቶም ዝተቐበሎም ህፃናት ናብ ሕቕፉ ኣጸጊዑ ፍቕሩ እውን ገሊጹሎም ምባሪኽዎም እውን። ስለዚ ንሱ ዝተቐበሎምን ዝባርኾምን ህፃናት ብህፃናቶም ዋላ እኳ እንተ ሞይቶም ብቐጥታ ናብኡ ከም ዝኸዱ ይኣምን እየ ይብሉ ዶክተር ሜጊ። ማርቆስ 10 ምዕራፍ ካብ 17 ስጋብ 18 ክንሪኦ ከለና ኣብ መንገዲ ክኸይድ ከሎ ድማ ሓደ ናብኡ ጐየ፣ ተንበርኪኽ እውን ኣታሄር መምህር፣ ናይ ዘለዓለም ሕይወት ምእንቲ ክወርስ እንታይ እግበር ኢሉ ሓተቶ። ኢየሱስ ከዓ ንምንታይ ሄር ትብለኒ? ብዘይ ሓደ ኣምላኽ ሄር የልቦን ኢሉ ከም ዝመለሰሉ ነንብብ። በዚ ሰባት ኣብ ነገራት ዝተኣማመንሉ ዘመን ናይ ዝበዓል ጸጋ ሰብኣይ ምስ ጐይታ የሱስ ምርኻቡ ጐይታውን ብዛዕባ ብልጽግና ዝሃቦ ትምህርቲ ምስ ሕይወትና ክነዛምዶ ንኽእል ዓብዪ ቁም ነገር እዩ። ማቴዎስ እዚ ሰብ እዚ መንእሰይ ከም ዝኾነ እዩ ዝነግረና። ብሕጊ ዝምራሕ ሰብ ከምዚ ዓይነት ሕቶ ምሕታት ዝተለምደ እዩ። ኣብ ትሕቲ ሕጊ ሙሴ ዝመሓዳደር ሰብ ስለ ዝኾነ መንግሥተ ሰማይ ንምውራስ እንታይ ክገብር ከም ዘለዎ እዩ ሓቲቱ። ጐይታ የሱስ እዚ መንእሰይ ንእሸይ ክሓስብ እዩ ነይርዎ። ንምንታይ ሄር ትብረኒ ኣሎኻ? ብጀካ እግዚኣብሔር በይኑ ካሊእ ሄር የልቦን ብምባል እንታይ ኮይኑ እዩ ከምዚ ኢሉ ከም ዝጸውዖ ምእንቲ ክሓስብ እዩ። ከምኡ ገይሩ ንየሱስ ሄር ኢሉ እንተ ጸውዖ ብጀካ እግዚኣብሔር በይኑ ሄር ስለ ዘየለ ንየሱስ እግዚኣብሔር እዩ ማለት እዩ። ቀጺሉ ጐይታ የሱስ ነቲ መንእሰይ ክምልስ ከሎ كابتن عسرت تزازات كابتا خلقيت مسمر بمتكاس كمزيلوه نتي تزازات تفلتو علوخا اتي عايت قتل عايت زمو عايت سرق بحاسو تايت مسكر عايت عمت أبوخان أديخان أخبر بلو يبلنا عسرا يمعرف كاب عسرت وتشعت سقاط عسرا حق موسي مالت كابتن عسرت تزازات نايمة جمر تخفلي سب مسك زي أبير زلوو حبر الزمل كتاين قال أي كفل دماء أمونغ سبات كلو زلوو ركب زمل كتاين قويتا يسوس نتسب أي زمل لسلو مسك زي أبير زلوو ركب زي كونس مسبات زلوو ركبيو حاتي توليرو أتسب أي دماء نايت تزاز قال أي كفلي زلو بمولو كاب قل عناتو جميرو كمز حلو إيو تزاريبو يسوس قاعد أميتو فتوامو حانتو قدي لاتكا كيد زلكا كلو شيتكا ندخات اتحب عب سماي دما مزقب كتركبي خمو نعاس عبني بلو نسوغنا بزغالز تقفئه بزوح تقريت نبرمو انا قخايا خديب لنا عسرايم عراف كاب عسران حدن سقاب عسران كلتن قويتا يسوس نتسبعي حالي نگر قدي لاتكا لا بلو اتزقودلو نگر انتاي نيرو اتنگر اتي اتسب مسقزي عبير زنبرو ركب زملكاتي نيرو مس اقزي عبير زلو ركب انكفاز زخونو بلتسقنو ينيرو قويتا يسوس كابزي بلتسقنو واتيو نابو كمتس كسعبون عديمو ازي سبنو قويتا كسعب انتايو خاوزو دلاز نباره اوه عبت قزي قويتا يسوس سلتي سبعي سلقو لعالمن حاتيات امسكال كموت نام موت يخيد نيرو سلزي تسبعي بحاكي قويتا انت سعب نيرو نابتي نتعزو تسو ناي قويتا ناي مسكال موت نبتح نيرو انتخونا قن اتساب عاي بوزو حابتي سلزن برو قدسو تسلميتو دس كيبلو قاب قويتا تفلي قده قاب زي تاريخ عبيت مرتينا ان ركب باولوس عبك ادامايت اميتيوس شارشايم عرا فقد عسرته فقر قنزب سور كل حاتياتيو قمزبالي مزكار يدليان ناي باولوس قويتا يسوس مستي سبعي زنبرو زررب كم زلاتا دقي موالو مالتيو جنزب بجا كاناي زل عالم هيوات قالي كلو خقز يخيلي قوانيو كابزي تاريخ نمهارو سب بسحي حابتو من قصة سماي كورس كم زي كيليو ما نم سب بناي بعلو تعري وي كيلت نام من قصة سماي كعاتو اي كيلينيو كاتسينا كن رخلنا كاب عسران سلسان سكاب عسران حموشن يسوس دما عبزريون نات أمته ندك أما زامرتو جنزب نزل لوم أمنجس أملاخ نمتاو كمديج انكيو بلوم وتم دك أما زامرتو قاع بزربو تقرمو يسوس دما ندك أما زامرتو غم بحدش مليسو بلوم دك أي بتريت نزمنو أمنجس أملاخ نمتاو كمديج انكيو هابتامنا أمنجس أملاخ كابزعاتوس جمال بعين مرفق كتحلف يقلل كمزبالوم دما أو أنا نبت اوه جمال بعين مرفق كتحلف اي تقيلنا ازي بسبات فتش امو زي كاليو انتخونا جن نيق زي ابيهر كلي كاليو بزوح تقرموم نحر حدوم من دا اخون كدحني كالو تبعه حلو يسوس تأميتوام ناملاح كلي كالي امو ناملاح دا عمبر نسبسي اي كالو نيباله يبلن نحب عسران شدشن سقاب عسران شوعتن اتسب اي كقبرو اي كالن قويتا قن كقبرو كيليو رومي بزعبا قنزب ززاربو بزحات نقرات نسمعنا قنزب بزح نقر يقزيو انتخو نقن كقزقو زيك النقر كم زلق نفلت يقبع عنه حادسب بزعبا زي نقر زي نزي السعب تحيفو نيرو قنزب عراتي قز دكاس قن كقزعي كيلينيو قنزب مقبي قز شوهات قن كقزعي كيلينيو قنزب مدحاني تيغز تعناغن كغز عيكلينيو غنزب غزا يغز بيتسبغن كغز عيكلينيو غنزب علماز يغز فقرغن كغز عيكلينيو غنزب عبي عدارش ومبر كغز يخيليو انتخونغن مدحان ويون سبات عدحنو ناب بيتقرسان كمتسغن عيكلينيو قويتا يسوس نزمن اسي امونغون امونغو اغزابيرن كمندا كوينو دوز بلا بلتسقنا كرحق حاتي تونيرو كمتوز تزاربو ንጐይታ ስዒቡ እንተ ዝኸውን ነይሩ ገንዘብ ክገዝኦ ዘይክእል ሕይወት ክረክብ ምኽኣለ ነይሩ። ከምቲ ዝተዛረቦ እውን የሱስ ንሱ ርሕሩሕ ኣምላኽ ከም ዝኾነ ምተረድአ ነይሩ። ቀጺልና ክንርኢ ከለና ካብ 28 ስጋብ 30 ከምዚ ነንብቦ፣ ጴጥሮስ እንሆ ንሕና ኵሉ ሓዲግና ሰዓብናካ ክብሎ ጀመረ። የሱስ መለሰ በለውን፣ ምእንታይን ምእንቲ ወንጌልን ኢሉ ቤት ወይ ኣሕዋት ወይ ኣሓት ወይ ኣቦ ወይ ኣደ ወይ ሰበይቲ ወይ ውሉድ ወይ ገርሁ ዝሓደገ ዘበለ፣ ሕጂ ኣብዛ ዘመን እዚኣ ቤት ኣሕዋት ኣሓት ኣደ ውሉድ ገርሁ ሚእቲ ካዕበት ምስ ስደት ኣብታት ትመጽእ ዓለም ከዓ ናይ ዘለዓለም ሕይወት ዘይረክብ የልቦን ኢለ ብሓቂ ብለኩም ኣለኹ ከም ዝበለ ኣብኡ ነንብብ። ጐይታ የሱስ ንጴጥሮስ ካብ ምስጋ ንላዕሊ ንዕኡ ምስዓብ ኣዝዩ ዋጋ ከም ዘኽፍሎም ብግልጽ እዩ ተዛሪቦ። ብዙሓት ቀዳሞት ዳሕሮት ዳሕሮት ከዓ ቀዳሞት ክኾን እዮም ድማ ከም ዝበሎም ኣብ ፍቕዲ 31 ንርኢ። እዚ ነቶም ንጐይታ ዝስዕቡ ስለቲ ዝኽፈለሎም ዓስቢ ዝተዋህበ መምርሒ እዩ። ናብ ኢየሩሳሌም ክድይቡ ኣብ መንገዲ ኸለዉ የሱስ ቀቅድሚኦም ይኸይድ ነበረ። ንሳቶም ከዓ ተገረሙ፣ እቶም ዝስዕቡ ዘለዉ እውን ፈርሑ። ከም ብሓድሽ ድማ ነቶም 12 ወሲዱ እቲ ዝመጾ ዘሎ ኽነግሮም ጀመረ። እንሆ ናብ ኢየሩሳሌም ንድይብ ኣሎና፣ ንወዲ ሰብ ኣብ ሊቃውንቲ ካህናት ኣብ ጸሓፍትን ከትሕዝዎ እዮም፣ ንሳቶም ድማ ንሕዛቡን ኣሕሊፎም ክህብዎ እዮም፣ ከላግጽሉ፣ ጥፍ ክብልሉ፣ ክገርፍዎ፣ ክቐትልዎ፣ ድሕሪ 3 መዓልቲ እውን ክትስዩ በሎም ይብለና ካብ 32 ስጋብ 34። ሕጂ ጐይታ ናብ ኢየሩሳሌም ይቕንዕ ኣሎ፣ ከም ዝመውት ከዓ ይፈልጥ እዩ። ንደቀ መዛሙርቲ እውን ነዚ ነጊርዎም እዩ። ኣብዚ ሓደ ነገር ኣስተውዕሉሉ፣ ጐይታ የሱስ ብዛዕባ ሞቱ ኣብ ዝተዛረበላ ብዛዕባ ትንሣኤ እውን ይዛረብ ነይሩ እዩ። ያዕቆብን ዮሐንስን ደቂ ዘብዴዎስ ናብኡ ቀሪቦም መምህር ዝለመናካ ኽትገብረልና ንደሊ ኣሎና በልዎ። ንሱ ኸዓ እንታይ ክገብረልኩም ትደሊ ኣለኹም በሎም። ንሳቶም ድማ ኣብቲ ኽብርኻ ሓደና ኣብ የማን ሓደና ድማ ኣብ ጸጋምካ ክንቅመጥ ሃበና በልዎ። ኢየሱስ ግና እትልምንዎ ኣይትፈልጡን ኢኹም፣ እቲ ኣነ ዝሰትያ ጽዋዕ ክሰትዩ፣ እቲ ኣነ ዝጥመቓ ጥምቀቱን ክትጥመቖ ኸ ይከኣለኩም ድዩ በሎም ይብለና ማርቆስ 10 ካብ 35 ስጋብ 38። እተፈተኹም ሰማዕቲ ነዚ ሰዓት እዚ ዝነበረና መደብ እዚ ሰማዕኹሞ ዩ ነይሩ። ኣብ ዝቕጽል መደብና ክሳብ እንራኸብ ሰሰናይ ኵሉ ይብዛሓልኩም ልዋም ለይቲ ክብለኩም ይደሊ። ምናልባት መደባትና ብኢንተርነት ክትከታተል እውን እትደልዩ ዌብሳይትና www.myyd.org ኢልኩም ክትረኽብዎ ከም እትኽእሉ በዚ ሰዓት እዚ ክሕብረኩም ደሊ። ጐይታ የሱስ ይባርክ።
ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ብዝነበረና መደብ ተባሪሕኩምን ተሃኒፅኩምን ክትኮኑ ተስፋና እዩ። ብዛዕባ መደብና ንዝህልወኩም ዝኾነ ሕቶ ይኹን ርእይቶ ብናይ ኢሜይል ኣድራሻና dimtsi.bisrat@gmail.com ወይ ድማ ብናይ ፌስቡክ ኣድራሻና ድምፂ ብስራት ኢልኩም ክትልእኩልና ብፍቕሪ ኣምላኽ እናተላቦና ኣብ ቀጻሊ መደብ ክሳዕ ንራኸብ ጸጋ ጐይታና የሱስ ክርስቶስን ፍቕሪ ኣምላኽን ሕብረት መንፈስ ቅዱስን ምስ ኩልኻትኩም ይኹን። ኣሜን።